Herra forseti, losunarheimildir eru tilkomnar vegna framlags Íslands í eða framleiðslu Íslands á hreinni orku ætlaði ég að segja. Og fyrirtæki kaupa þær til að geta staðið að starfsemi sinni en það hvetur þá til orku skipta. Og losunarheimildir hækka stöðugt í verði. Við erum semst að hagnast á okkar grænu orku en aðstoðum leið aðra við að breyta sínu fyrirkomulagi rekstri. Við gerum gagn hér heima með því að afla 4,8 milliarða króna með sölu losunarheimilda. Nýtum féð hér heima en gagnumstu leið alþjóða viðskiptalífinu og gerum þannig gagn í loftslagsmálum í heild sinni. Þannig að Miðflokksmenn þegar þeir í að því eða í áliti sínu að Íslendingar þurfi einn góðan veðurdag að kaupa losunarheimildir vegna slælera vinnubráða eða minka eigin losun, þá telir það að vera skot út í loftið að svo konu máli. Og ég ætla að spyrja háttvirtan þingmann Birgir Þórðarson að því hver rökin eru fyrir þessari spá eða fullyrðingu.
Þá svarar andsvari háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórðarson.